kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Digdami shan bara 2024 attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tujube horaati. Magaalaa Gambeellaa keessatti namoonni lama hidhattootaan ajjeesamuun ibsame. Baqattoonni Sudaan irra hedduun dubartoota ta'an oguma sadarkaa olaanaa qaban Ugaandaatti ce'uudhaaf barnoota afaan Ingiliffaa bu'uuraa barataa jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidaniif kaadhimama akka ta'an Doonaald Tiraamp kamisa dhuftu falmii jalqabaa geggeessuuf jiran. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin tursan isin affeera amma guutummaa oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aaf qindeeffanne kan isinitti himu aan mitikkuuf qaaduuti. Naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaatti dilbata darbe gaafa waxabajji 16 bara 2016 walitti bu'iinsi uumameeru wiixata kaleessaasitti fufee turuu isaa namni nageenya kofnan sodaadha jedhan maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka namni kun jedhanitti dilbata galgala naannoo sa'aatii 3 irraa kaasee sagaleen dhukaasaa dhagahamaa turuu kan ibsan namoonni ajjeefamus sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hidhattoonni dhukaasa kana banan magaalittii keessaa bakka gaara jajjabee jedhamu cinaatti naannoo Gwaalaatii jedhamuun waamamutti akka ta'ee fi hoogganaan hospitaala waliigalaa Gaambeellaa obbo Roon Goony dilbata galgala jeequmsa jalqabeen namoonni madaa'anii gara hospitaalichaa dhufaniiran yaala argachaa jiraachuu himanii namni tokko immoo du'eera jedhaniiru. Hospitaalli riifaraalaa Gaambeellaa immoo gama isaan namoonni 4 miidhaa cimaan kan irra gaheeru yaala argachaa akka jiran ibsee namni tokko du'uus ifoomseera. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Gaambeellaa obbo Baagol Jook walitti bu'iinsichaan namoonni lama du'uu fi namoonni 4 madaa'uu isaanii ergaa gabaabaan sagalee Ameerikaaf erganiin deebisaniiru. Walitti bu'iinsi dilbata galgala magaalaa Gaambeellaatti jalqabe kun wiixata kaleessaasitti fufee jiraachuu fi sochiin addaan citee turuu jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan ibsaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Naannoo Tigraay keessatti dubartoota irratti ukkaamsa, ajjeechaaf miidhaan saala irratti hundaa'e raawwatamaa jiraachuu kan dubbatan dubartoonni magaalaa Maqalee keessatti guyyaa kaleessaa hiriira mormii geggeessaniiru.
Dubartoonni magaalaa Maqaleetti guyyaa kaleessaa hiriira nagaa ba'uun naannoo Tigraay keessatti ajjechaan dubartoota irratti raawwatamu ukkaamsaa fi miidhaan koorniyaa giddu galeessa godhatee raawwatamu haa dhaabbatu dubartoonni miidhaan irra gaheeru haqa akka argatan jechuun gaafataniiru. Warra hiriiricha qindeessan keessaa tokko kan taate Samahal Kiduu naannicha keessatti irra deddeebbiin dubartoota irratti ukkaamsaanii fi ajjechaan raawwatamaa waan jiruuf mootummaanis rakkicha dhaabuu dadhabuu isaaf gaafachuuf hiriira nagaa ba'uuf akka dirqaman ibsiteetti. Hirmaattuun hiriirichaa biraan Maartaa Gabra Egzaabeer obboleettii ishee xiqqoo irratti ji'oota 10 dura ajjechaan raawwatamuu ibsite. Namoonni ishee ajjeesuun shakkaman 3 to'annaa jala oolfamanis hanga ammaa murtii akka hin arganneef haqa obboleettii koo eeggachaa jirras jetteetti. Itti gaafatamaan biiroo haqaa naannoo Tigraay obbo Haadush Tasfaa naannichatti yakkoonni dubartoota irratti raawwatamaa jiran gaddisiisoodha jedhanii mootummaan rakkicha hiikuuf hojjetas jedhaniiru. Naannoo Tigraay magaalaa Adawaatti ji'oota 3 dura shamarreen waggaa 16 Maahilet Taklaay ukkaanfamuun eessa buuteen ishee erga dhabameen booda 7 darbe kanneen ishee ukkaamsanii fudhataniiran ajjeesanii akka awwaalaniiran poolisiin baasuu isa gabaasuun keenya ni yaadatama. Hiriira kanaan alattis paartileen siyaasaa 3 kan naannicha keessa socho'an Aranaa Tigraay, Waddib Tsinaatii fi Baayitoonaan ibsa waloon baasanii naannicha keessatti seera maleessummaan babal'achaa dhufeera jedhanii humni mootummaa kana dhaabsisuu danda'u naannicha keessa hin jirus jedhaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Godina bulchiinsa hawaasa Waaqimiraa keessatti talaalliin idilee adda cituudhaan weerarri gifiraa ka'ee ji'a darbe qofaa daa'imman 15 du'uu waajjirri eegumsa fayyaa godinichaa beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Asaffaa Nagaash qibxata har'aa VOA'f akka himanitti rakkoo nageenyaa irra deddeebiin uumame irraan kan ka'e daa'imman talaallii umurii isaaniitti argachuun irra ture hin arganne. Ji'a 5 dura aanaa sahalaa sayyamt keesa qofti weerar gifra uuma meture aanale maratti baballachuudan yero amma daa'imman kuma lama ta'an qabamaniru eenya bifa duulaatin kan geggeessame talaalliin akka eegalu katuqan itti gaafataman kun sababa nageenyaan kan ka'e aanale ogeessonni dhaqqabuudhaaf rakkisaa ta'e keessa daa'imman jiran oolchuuf jaarmoliin gargaarsaa deeggarsa akka taasisan gaafataniiru. Oduutti aanutti naaceenu poolisiin keenyaa namoota hiriira mormii daballii gibiraa mormuuf bahan irratti gaaza imimmaansu biifuudhaan addaan bittimseera.
Wayita miseensonni seera tumtoota keeniyaa seera daballii gibiraa irratti falmii taasisaa jiranitti poolisiin biyyattii immoo namoota hiriira mormii daballii gibiraa kanaaf ba'an irratti dhukaasa gaaza imimmaansu banuun addaan bittinseera. Kibxata har'aa magaalaa Naayiroobii keessatti humni poolisii guddaan kan bobbaafame yommuu ta'u namoonni hiriira mormii daballii gibiraaf ba'an gara waajjira paarlaamaa biyyattiitti akka hin dabarreefis dhorkaa tureera. Guyyoota dhihoo as keeniyaa keessatti sochiin mormii daballii gibiraa karaa toora intarneetiin kan dargaggoota hoogganamu jalqabeera. Mootummaan biyyattii gama isaan daballiin gibiraa kun dhala liqaa biyyoota alaa biyyattii irratti guddateeru kaffaluuf akka barbaachise ibseera. Bakkoota baay'eetti hiriirichi karaa nagaa kan gaggeeffamaa jiru yommuu ta'u gareewwan mirgaaf falman kan biyya keessaa fi idila addunyaa torban darbe keessa namoonni lama hiriira kana irratti ajjeefamuu fi namoonni hedduun seeraan ala to'annaa jala oolfamus gabaasaniiru. Seera tumtoonni keeniyaa daballii gibira daabboo abbootii konkolaataa fi daddabarsa maallaqaa dabalatee daballii gibiraa taasifamuuf karoorfame tokko tokko haqaniiru. Ministeri faayinaansii immoo gama isaan jijjiiramni karoora gibiraa kanarratti taasifame hanqina baajataa doolaara biiliyoona 1.5 uumas jedheera. Hiriirri mormii daballii gibiraa kun kibxata har'aa magaalaa Naayiroobiitiin alattis magaalota akka Mombaasaa fi Kisimuu keessattis taasifameera.
Poolisoonni keeniyaa murni jalqabaa jeequmsa heetii keessatti babal'ate furuudhaaf ramadaman kibxata keeniyaa gadhiisanii kan deeman yoo ta'u torban kana gamas dhaqqabuuf kan jiran ta'u ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteets beeksisee jira. Ministeera nageenyaa biyya keessaaf bulchiinsa biyyoolessaa keeniyaatti muummicha barreessaa akka ta'an Raymond Omolo suuraa garee poolisii gara heetiitti imalaa jiranii wixata kaleessaa xayyaara keessatti maxxansaniiru. Rooyters bakkaaf guyyaasaa mirkaneessuu hin dandeenye. Osoo hin deemin dura wixata kaleessaa sirni alaabaa walharkaa fuuchuu gaggeeffame yoo ta'u pirezidaant Wiiliyaam Ruutoon alaabaa biyyoolessaa keeniyaa angawaa tokkorraa fuudhaniiru. Dura dhaabbannaan mana murtii akkasumas haalli nageenyaa heetii kan gada deemaa deeme kan muummichi ministeeraa Baatiisa Daasaa keessa akka aangoo gadhiisu taasiseen poolisoonni kun bobbaafamuun irra deddeebiin boodatti harkifate. Oduuttaanitti dabarraa hundeessaan Wikileaks Juuliyaan Assaanj mana murtii Yuunaayitid Isteetsitti dhiyaachuudhaaf buufata xayyaaraa baankoo ga'ee jira. Juuliyaan Assaanj erga mana murtiitti dhiyaateen booda gara biyyasaa Awustiraaliyaatti ni deebi'a jedhame eegama.
Hundeessaan Wikileaks Juuliyaan Assaanj ragaawwan icciitiin qabamanii jiran gadi baasee maxxansuun himatame akkasumas waggootaaf biyya isaarraa baqaan ba'ee kan ture kibxata har'aa xiyyaarri chaartarii isa feeteetti buufata xiyyaaraa Baankook irraa gara mana murtii Yuunaayitid Isteetsitti geessaa jiraachuu haati warraa isaa Isteellaa Assaanjeen Asoosheetid Pireesiif mirkaneessiteetti. Assaanjeen roobii booruu mana murtii Yuunaayitid Isteets odola kaaba Maariyaanaa kan qabeenya waloo Yuunaayitid Isteetsitti kan dhiyaatu yommuu ta'u ministeri haqaa Yuunaayitid Isteets xalayaa mana murtiif barreesseen Assaanjeen basaasa seeraan alaa fi odeeffannoowwan icciitiin qabaman gadi baasee maxxansuu isaatiif yakkamaa ta'uu isaa ni amana jedheen eegas jedheera. Dhaddachi Assaanjeenitti dhiyaatu saayipaanitti yommuu ta'u kunis Assaanjeen gara Yuunaayitid Isteetsitti imaluuf fedhii waan hin qabnee fi Awustiraaliyaatti dhihoo waan ta'eefidhas jechuun abbaan alangaa himeera. Erga mana murtii kanatti dhiyaateen boodas Assaanjeen gara biyya isaa Awustiraaliyaatti ni deebi'a jedhames eegama. Haati warraa Juuliyaan Assaanjee kan inni bara 2022 mana hidhaa taa'ee fuudheeru ogeettiin seeraa Isteellaa Assaanjee jedhamtu Awustiraaliyaarraa BBCtti akka himtetti waliigalteen taasifame erga imalichi jalqabee amma sa'aatiiwwan 72 darbuu himte gammachuu itti qabaachuu ishees ibsite. Erga abbaan murtii takka mallatteesseen booda ibsi bal'inaan irratti ni kennama jetteetti. Erga abbaan murtii mallatteesseen boodas nama bilisaa ta'a jette gara mana murtii kanatti isa imalchiisuuf baasiin dollara 1500 akka taasifames ibsiteetti. Gulaalaa olaanaan WikiLeaks Christine Hrafson waliigalteen Assangeen mana murtiitti dhiyeessuu kan taasifame gidduu seentummaa ministeera muummee Awustiraaliyaa Antanii Abaaziin akka ta'e himeera. Assangee gara mana murtii Yuunaayitid Isteetsitti imalchiisuun kan jalqabame wiixata kaleessaa waggoota shaniif mana hidhaa Biriiten keessa ture keessaa yommuu ta'u, jilli Awustiraaliyaarraa isa waliin gara mana murtii kanaatti imalaa jiran akka jiranis ministeri muummee Awustiraaliyaa paarlaamaa biyyattiif ibsanii gara biyya isaatti akka deebi'uufis ni barbaanna jedhaniiru.
Presidentin United States Joe Biden if Donald Trump kamisa dufu wal argani falmi gegesuf jiru warani Ukraine kesa gafile imamata ala olana ta an kesa tokota ajedame egama udugabasun sagale America Tatiana Vorosko kadimamton laman hala Ukraine ratti ilalchi qaban akamitti gamagamamu akakabu ilalchise gabasa ergite jallane desa
Joe Biden if Donald Trump lamaan isaaniiyyuu waraana Ukraine keessaa xumuramuun barbaachisaa ta'uu isaarratti walii galu. Haa ta'u malee jedhu ogeeyyiin imaammata alaa Trump hoogganaa Raashaa Vladimir Putiniif pireezidaantii Ukraine Vladimir Zelenskii gidduutti akkamitti kun akka raawwatamu adda baasanii hin dubbatan jedhan Sergey Kudelia Yuunivarsiitii Baylor keessatti gargaaraa piroofeesara waa'ee saayinsii siyaasaati.
Marii fi waliigaltee jalqabuun akka barbaachisu qofa kan leellisu yoo ta'u marii Putinii fi Zelenskii gidduutti taasifamu kana irratti hirmaachuudhaaf fedhii qabaachuu akka danda'u dubbateera. Garuu waliigaltee nagaa kana kan gara fuulduraa ilaalchisee dizaayinii yookiin karoora qabu ibsee hin beeku.
Falmi koongiresni bara kana gargaarsa Ukraineef kennamu raggaasisuuf gaggeessaa jiru irratti Trump gargaarsi kennamu liqii ta'uu qaba malee deeggarsa tolaa ta'uu hin qabu jedhu.
Akka kennaatti qofa otoo hin taane bifa liqiitiin hojjechuuf yaadaa jirra. Kennaa doolaara biiliyoonii fi biiliyoonaan hedduutti lakkaa'aman kennuu itti fufna.
Trump akka jedhanitti Awurooppaan Ukraine gargaaruu keessatti qooda guddaa baasuu yookaan kaffaluu qabdi. Garuu yoo Trump irra deebiin filataman akka waan waraana sanaan moo'amanitti ilaalamuu hin barbaadan jedhu Ukraineitti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets duraanii Jaan Herbis.
We do know that Trump perceives himself as a strong man, does not want to be associated with foreign policy failure.
Trump akka nama cimaatti of laaluu fi kufaatii imaammata alaa waliin wal qabsiisuu akka hin barbaanne ni beekna. Akkasumas injifannoon Raashaan Ukraine keessatti argatte yoo Trump pirezidentii ta'e kufaatii imaammata alaa baay'ee fakkaata.
Paartiin Rippaabilikaanotaa kan Trump dhimma Ukraine irratti yaadaan gargar ba'ee jira. Hoogganoonni tokko tokko waraana kana Yuunaayitid Isteetsiin akka balaa nageenya guddaa ta'etti ilaalu. Kaan immoo baasii miidhaa geessisu qabaa jedhu Kudelia akka jedhanitti.
Russia for many of members of the Republican foreign establishment, foreign policy establishment.
Raashaan miseensota dhaabbata imaammata alaa Rippaabilikaanota hedduudhaaf akka humna gad bu'aa jirutti ilaalama. Kanarraa ka'uudhaan waraanni Raashaa fi Ukraine ija isaaniitiin walitti bu'iinsa akka hin taaneef saffisaan furmaata argachuu kan qabudha. Kunis madda qabeenya nageenya Ameerikaa dhangalaasuu irraa dhaabuuf ta'a.
Baayden akka pireezidaantii ta'anitti gargaarsa tumsa idilaa addunyaa waraana Ukraineef qindeessuun gargaarsa Yuunaayitid Isteets kan doolaara biliyoona 100.75 ol kennuun hoogganan Ameerikaan weerara haqa of keessaa hin qabnee fi tuttuqqaa malee ka'u hanga barbaachisaa ta'etti dura dhaabbattii jedhu Baayden.
The United States walks away, it will put Ukraine at risk.
Ameerikaan yoo biraa deemte Ukraine balaadhaaf saaxila. Awurooppaan balaadhaaf saaxilamti. Addunyaa walabni balaadhaaf saaxilama. Warri kaan waan miidhuu barbaadan akka raawwatan jajjabeessa.
Baayden Ukraine meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsiin maaddeelee waraana Raashaa keessatti argaman irratti fayyadamuu laalchisee uggura kaa'ame hanga tokko haqanii jiru. Waadaan kun Baayden marsaa lammaffaaf filatamuu keessatti imaammata isa jalqabaa calaqqisuun oolu. Kunis dhiibbaa dinagdee Raashaa irratti dabaluudhaaf carraa guddaa qabaa jedhu Piroofeesar Maayikel Kemaaj Kaatolik Yuunivarsiitii of Ameerikaa irraa.
Determining their foreign policy on the basis of the election in some crude fashion, but
imaammata alaa qaban bu'uura filannoo irratti hundaa'uudhaan haala jal'aa tokkoon murteessaa jiruu miti. Garuu daangaa fi danqaan jiru kunis marsaa lammaffaa Baayden kana booda bara 2028 irra deebiin filatamuuf dorgomuu waan hin dandeenyetti baay'ee adda ta'a. Kanaafuu xiqqoo bilisa ta'a.
Garaagarummaa kaadhimamtoonni lameen Yukireen irratti qaban adda addummaa ilaalcha Raashaaf qaban kan calaqqisu yoo ta'u, Tiraamp hariiroo Mooskoo waliin qaban fooyyessuu barbaadu. Baayden immoo Raashaan weerara Yukireen irratti gaggeessiteef jecha akka moggaatti hafteetti akka itti fufuu barbaadu.
Amma dabareen qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Simee Tufaa barreessaa walaloo fi yaadaloo sirbootan afaan Oromooti. Amma ammaatti walaloo sirboota 400 ol hojjechuudhaan sirboota adda addaatiif kenneera. Walalootaaf yaadaloowwan 400 kana keessa sirboottan muraasaarraan kan hafe kaffaltii malee akka tola hojjechaa ture ibsa. Hiriyaasaa akka ture weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaaf sirboota 14 qopheessee kenneeraaf. Yeroo ammaa biyya Yuunaayitid Isteetsi kutaa Ohaayoo magaalaa Kolombos keessa jiraata. Waa'ee hojiiwwan isaa irratti Bafaqaadu Morodaa wajjin marii taasisee jira. Qophiin kun irra deebiidhaan waan isiniif dhiyaatuuf kanneen kanaan dura hordofuudhaafis ta'e dhaggeeffachuudhaaf carraa hin argatin nu waliin caqasa.
Mana barnootaa sadarkaa gadiirra taa'atanii walaloo barreessuu jalqabee akkuma namni tokko yeroo waa jalqabu miidiyaa mana barnootaa keessatti jalqabutti akkaataa kanaatiin hin jalqabee san booda ogbarruu daa'immanii kan jedhu tokkotu dhufee biiroo barnoota Oromiyaatu qopheessaa ture waan sana irratti dorgomee tan hanga Oromiyaa irratti tokkoffaa ba'ee kenna kan akka hin qabu yeroo sanan caalatti baree jechuudha sana boodan gara artii Oromoo dhufe.
Walaloo dhuma duwwaadha moo kan sirboota kanaan wal qabate walaloo duwwaadha moo yeedaloos hin qopheessita?
Walaloos yeedaloos nan qopheessa lachuu.
Ala barreessitu kana yeedaloo dhaatu lammanu jiru hojjetta gaati hin qopheessita yeedaloo hin qopheessita walaloos hin barreessita. Yeedalootu dursa moo walalootu durseesii dhufa?
Sana dura wanti dhufutu jira yaada rimee waan irratti hojjettu. Yoo kan geerarsa yaadni isaa sii dhufe ta'e geerarsa kan barreessitu yoo ta'e akkamitti akka geeraramu yeedaloo sana faana yaadda. Yoo sirba haadhaa kan hojjettu ta'e siloo muuziqaa jedhamurratti yeedaloo jedhamurratti waan hojjettuuf dursitee isa yaadaatu waa barreessita. San sanaan alaas yeedaloo qobaatti hojjettee walaloo irratti uwwisuun immoo qixa biraatiin kanatu hojjettudha. Yeroo tokko tokko immoo walaloo barreessitee kaate yeedaloo sirratti hojjechuu ni dandeessa. Akkuma sitti dhufee fi si uumametti hojjetta.
Akka badeen dhufnee gibee naan jeesisu. Akka obseen teenyee maata beekoo yaadduun keenan teessisu. Sirba jedhu dhaloonni isin duraa tokko sirbee ture. Xilaa'uun gasese turbee dhaloonni xilaa'uun gasese. Isa booddee immoo atii fi Haacaaluun waa'ee dhuma gibee kanaan wal qabatee sirba tokko hojjettaniitu. Deebii sirba sanaatii inni galaanni gibee guutee jedhu sun mee waa'ee sanatti midara?
Jimma akkuma Oromiyaa hunda keessa jaalladhutti baay'ee biyya jaalladhuudha biyya Jimmaa. Kabajan qabaa fi hiriyoonni kiyya jennaan hedduun illee naannoo sana dhugaa dubbachuuf. Dubbiin sun namoonni hedduu Jimmarraa jaallataniitu gibeen sababa godhatu akkamitti akka ceenu yoo gibeen guute akkamitti ce'u waan akkanaatu jira nan ceesisu. Sun sirbaanis wal qabata, sirnaanis wal qabata. Dhaloota waan hin danda'amne hin danda'ama jedhee ce'u uumuu keessatti murteessaadha. Hin danda'amu wanti jedhamu hin jiru, hin danda'ama. Galanni gibee guutus daaktuu bidiruun nama ceesisaa malli jiraa. Dhaloota akkanatti yaadu uumuu keessatti sirba sana keessattis waa hedduu achi keessa jira. Ergaasaa tokko tokkoon hiikuun barbaachisaa ta'uu baatullee akkuma dhaggeeffataan hiikkatetti haa hiikkatuuti. Hojii bareeda garuu yeroo gabaabduu keessatti hojjetamteedha. Hojii sana walaloo fi yeedaloosaa ani hojjedhullee Hacaaluun akka ajaa'ibaatti godhee wallisee walliiwwan dura hojjenne hunda caalayyuu akka gaariitti tolchee wallisee dhugaa dubbachuuf.
Hacaaluudha amma ammaatti sirba walaloo ammam kennite isaa alattoo eenyu fa'aa yaadatame?
Walumaa galatti ani artistii bebbeekamoo Oromoo keessaa kan hin hojjetiniif Alii Birraatiif hojjenne. Kan kanaan alaa Taddaleedhaaf hojjedhee, Qamariif hojjedhee, Naata'aa, wallistoota hedduudhaaf hojjedheera. Saaliyaa warreen hojjetaniif hin jiru. Irraa qofaaf hin hojjenne wallistoota bebbeekamoo keessaa kan hin jedhu. Walleewwan ani hojjedhe Hacaaluudhaaf hanga wallee 14 sanyii mootii irraa kaasee sirboota babbareedoo ta'an walaloosaa barreessee yeedaloosaa Hacaaluu kanatti hojjenne akkaataa kanaatiin asiin geenye jechuudha.
Akkanatti himatatti 400 olii walaloo kan qopheessite qabda. Kun waan salphaa miti. Sooressa taateettaa?
Maqaadhaan?
Maallaqaan malee.
Maallaqaan egaa sirbarraan dhugaa dubbachuuf artistii 4-5 ol namni naa kaffaleen jiru. Bilisan hojjechaa ture. Maqaa artistoota kanaa kaasuu nan danda'a. Abdii Nurasaa, Qamar Yusuf, Taddalee Gammachuu, Kamaal Ibrahim. Warri naa kaffalan warra kana. Isaan kan gumaachan saba kiyyaa godheedha. Hojiiwwan hafan hundi malee maallaqatti gurguradhee itti argadhee miti. Infaakt Saaliyaanis naa kaffalaa turte kan irraanfanne keessaa. Namoonni biyya alaa turan si kaffaluu danda'an warra kana turan isaan naa kaffalaniiru. Kan biraa garuu kafaltiidhaan hin hojjenne. Hacaaluu irraa immoo kafaltiin barbaadu. Hacaaluun obboleessa kiyyas waliin karaa jalqabne itoo karaan galmaan ga'in na biraa kufe.
Jabaadhu.
Ulfaadhu naa jiraadhu. Galatoomu.
Qophiin itti aanu kan dubartootaaf maatiiti. Gara sanatti ceena. Baqattoonni Sudaan Ugaandaa keessatti jireenya haaraa jalqabuuf yaalan gufuuwwan gurguddoo keessaa tokko danqaa afaaniiti. Namoota ji'oota darban keessa dhufan 40,000 tilmaamaman keessaa muraasni oguma Ingiliffaa murtaa ta'e kan qaban yoo ta'u, hojii qabachuuf yookaan hawaasa Ugaandaa keessaa salphaatti socho'uudhaaf gahaa miti. Gareen dubartoota humneessu kan Ugaandaa keessatti argamu tokko sana jijjiiruuf yaalaa jira. Haliimaa Atumaaniif Mukaasaa Firaansis gabaasa ergan qophii dubartootaaf maatii kanarraaf qindeessinee jirra. Kunoo. Barnoota afaan Ingiliffaa bu'uuraa hojjettoota mootummaa oguma adda addaa qaban kan duraaniif ijoollee isaaniif kennamaa jira. Kanneen kun baqattoota afaan Arabaa dubbatan Sudaan irraa dhufaniif ce'umsa gara Ugaandaatti geggeessan akka isaaniif salphisuuf afaan Ingiliffaa barachuu baay'ee barbaadaniidha. Isaan keessaa Razaan Abdurahamaan Mohammed ogeettii keemikaal injinariingiif haadha ijoollee 4 ji'a bitootessaa keessa Sudaan keessaa baqattee waan baateef Mohammed abbaa warraashee waliin wal harkaa badan.
Ijoollee koo kunuunsuu fi hojii isa kamiin iyyuu argachuuf jecha ofii koo fooyyessuun barbaada.
my children.
Barattoonni shantama daree barnootaa keessa jiran afaanicha barachuuf yoo xiqqaate ji'a sadii isaan barbaachisa. Asmahan Ahmed barattoonni ishee akka salphaatti afaan Ingiliffaa akka hubatan gochuuf afaan Arabaaf Ingiliffaa walitti makuutu ishee irra ture. Kellaaleen itti barsiisan murtaa'an bakka jirutti ogumaan siivil injinarii duraanii kan turan Asmahan barnoota Ingiliffaa bu'uuraa barsiisu. Asmahan akka jedhanitti baqattoonni irra hedduun Ugaandaa dhaqqabuu isaanii dura mana barnootaa keessatti afaan Ingiliffaa xiqqoo qofaa baratu.
It was difficult for us to communicate and use it for social purposes.
Waliin dubbachuu akkasumas dhimmootii hawaasummaaf itti fayyadamuun nutti ulfaatee ture. Haala ulfaataa sana argine waan ofii beeknu waan barbaannu fedha keenya waan ta'e ibsuun rakkisaa ta'uusaa argine.
Daawulaa Huseen Hasan innaa wal waraansa Sudaan jalqaba bara 2011 qe'ee ishee irraa godaante gara Sudaan kibbaatti yoo baqattu bara 2014 walitti bu'iinsi biyyattii keessa gara Ugaandaatti akka godaantu see dirqisiise. Yeroo ammaa dhaabbata dubartoota humneessuuf hundaa'e kan Daakiyaat jedhamuuf daayireektara olaanaadha. Baqattoota Sudaan kanneen haaraa gamas dhaqqaban jireenya isaanii fooyyessuuf hojjetaa jirti. Hasan akka jettutti baqattoonni barnootaaf dandeettii akkamii haa qabaatan afaan Ingiliffaa dubbachuu waan isaan rakkisuuf baay'ee gaddu.
Hawaasa kana keessatti akka gaariitti jiraachuuf kabajaan akka itti dhaga'amuuf gargaarsa dhugumaatu isaan barbaachisa. Yoon ofii koo doktora ta'e hiriyyaan koo doktora ta'e kabirootti maal akkan dhukkubsadhu ibsuuf hin danda'u sababa rakkoo afaaniif jecha waan hedduutu si qaanfachiisa.
Hanga jalqaba baatii Waxabajjiitti Ugaandaan baqattoota Sudaan 39 ka galmeessite yoo ta'u 100 harka 70 kanneen ta'an dubartootaaf ijoolleedha. Ugaandaatti kan argamu jaarmaya baqattoota akka tokkummaa mootummootaatti aangawa gameessi Zibingwi Diimee doktoroonniif piroofeesaroonni baqattoota ta'an eeyyama akka argatan gochuuf mootummaa Ugaandaa waliin hojjetaa jirra jedhu.
We have been able to profile most of the workers.
Hanga yoonaa quubsama baqattoota Kiriyaani Dongo Kampaalaa keessa hojjettoota hedduu adda baasnee jirra. Marii gaggeessinee jirra. Ugaandaa keessatti sochii akka jalqabanii ministeera eegumsa fayyaa kan barnootaatii fi ministeera ispoortii waliin hojjetaa jirra.
Asmaan Ahmed kellaan itti barsiisan babal'atee deeggarsi dabalataa yoo jiraate baqattoonni itti dabalaa muuxannoo afaan Ingiliffaa wayyaawaa ta'e argatanii egeree isaanii amma ifaa hin fakkaanneef isaan qopheessuuf abdatu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitarii yookaan eeks irratti argachuu dandeessan. Yoo iimeelii nuuf barreessuu feetan horn@voanews.com yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiftu Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaa qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.